Dobrý den, naladili jste si pořad, jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům novináře Ivana Hofmana, který usedl ve zlínském studiu. Dobrý den.
Přeji hezké ráno vám i posluchačům samozřejmě.
Jak komentátor deníku vidí například vládnutí v demisi či budoucnost umělé inteligence? Připojte se k poslechu a dozvíte se více.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
7 medailí získalo Česko na olympijských hrách, které včera skončily v Jižní Koreji. 2 zlaté veze domů Ester Ledecká, která napsala novou kapitolu olympijských dějin. Jako vůbec první sportovkyně na zimní olympiádě získala zlato ve 2 různých disciplínách. Po senzačním triumfu na lyžích slavila i na snowboardu. To vás už asi k té televizní obrazovce přitáhlo, Ivane?
Určitě ano, na ten snowboard, na ten už jsem se potom díval v přímém přenosu a o ty lyže jsem nemohl přijít, protože to v přímém přenosu nebylo. Mně se to strašně líbí, ten příběh, kdy ta 22-letá holka naprosto pobláznila celou republiku, ale i řekl bych sportovní svět, protože z těch ohlasů ze zahraničí se zdá, že to bylo opravdu něco mimořádného, čeho si všichni všimli, nemohli nevšimnout.
A už také víme, že závody skončí opravdu, až když odjede poslední sportovec. Třeba americká NBC vyhlásila vítězku Super G dříve, než Ester Ledecká odjela.
To je právě na tom dobré, že vyhraje na snowboardu, kde v letošní sezóně dominuje. To se tak nějak předpokládalo, i když to je taky zrádné, protože v tom jednom zápase se může stát cokoliv a je tam spousta detailů, které rozhodnou nakonec o tom výsledku, ale v tom slalomu, kde prostě přišla snowboardistka mezi specialistky, lyžařky a navíc v době, kdy už i ti lyžaři se vlastně specializují a člověk, který je dobrý ve slalomu, tak má problém obstát ve sjezdu a naopak. No a najednou přijde někdo z prkna úplně nečekaný a všechny je předjede. To bylo zvláštní a i když ty už jsme všichni chytří, protože jsme si o tom všechno možné přečetli a už tomu všichni rozumíme, ale vůbec ta myšlenka, že někdo kombinuje ty dva sporty a že to může fungovat, tak jestli teda jsem dobře pochopil teda ty experty, kteří se k tomu vyjadřují, tak asi zřejmě hraje určitou roli, když ten lyžař získá z toho snowboardu jakousi stabilitu, kterou by nezískal na lyžích. Je to jakýsi dobrý doplňkový sport. A naopak na tom snowboardu se mu hodí ta rychlost, kterou vlastně poznává spíše na těch lyžích, které jsou rychlejší. Ale jestli z toho vyplývá, že odteď budou všichni obojživelníci a lyžaři budou doplňovat prostě své dovednosti na snowboardu a naopak, tak tomu moc nevěřím, protože ta doba doopravdy směřuje ke specializaci. A to ve všem. A právě proto vlastně se všichni tomu podivují a toho všestranného sportovce si nutně musí oblíbit, protože je jiný, jde proti proudu a to má každý rád. To je prostě příběh.
A kdo má a jaký v uvozovkách nárok na Ester Ledeckou nebo obecně řečeno na úspěšné reprezentante či respondenty? Ona totiž proběhla i zajímavá diskuse, dokonce zaznělo i hodně kritiky na sociálních sítích i v některých médiích, v tom smyslu, že se dokonce až poměřovalo, nakolik fandili komentátoři České televize a zahraničních štábů. Třeba kritika se snesla na spolukomentátorku, která hovořila i o chybách té slalomové jízdy, olympijské vítězky. Komentátorka se hájila tím, že byť závodnici samozřejmě soukromně fandila, tak v tom studiu nebyla jako fanoušek, ale prostě jako odborná expertka, takže měla právo poukázat i na nedostatky.
Já myslím, že na ten záběr se ještě budeme dívat 100krát. A po každého uvidíme se stejným komentářem, ve kterém ona vlastně komentovala všechny ty sportovce podobně. Stejně, zřejmě tam nebyl žádný velký rozdíl. Ten expert je tam proto, aby si všímal nesrovnalostí, chyb v té jízdě a tak dále, upozornil na ně. On možná mohla trochu více sledovat mezičasy, což dělali ti někteří zahraniční komentátoři, kteří si poměrně rychle uvědomili, že se něco děje. Ale ona příliš asi ne, ale já bych řekl, že to vůbec nevadí, protože vlastně v tom samém závěru, když už byla v nějaké předposlední zatáčce, tak jim najednou došlo oběma, že se něco děje a bylo vidět, jak je to překvapivé. Ta reportáž vlastně dokládá ten naprostý šok a to, jak v tom závěru, protože už jsou jenom takové hysterické neartikulované výkřiky, tak to vlastně přesně potrhuje to, co se doopravdy stalo. To znamená, já mám pocit, že je zbytečné někoho kvůli tomu kritizovat. Tam spíš v médiích probíhala taková debata o tom, ale probíhala ještě předtím, než všem došlo, že když ještě nikdo netušil takhle, že doveze dvě zlaté. Jestli ten sportovec má být otevřený vůči médiím, má si s nima více povídat, být
má
nějak skřícný, otevřený. A nebo jestli může si dovolit se uzavřít před všemi a naprosto se koncentrovat na tu svoji práci. Ukázalo se, že asi ta Estrelecká sama sebe zná, to její okolí zná, vědí, co je pro ní dobré a pomohli, aby se dopravdy perfektně připravila a od toho se potom odvinul ten výsledek. To znamená, ona sama médiím dala odpověď na to, jestli je to tak dobře nebo ne, protože konec konců, i když si s těmi médiím mnoho nepovídala, tak stejně vlastně se o nikom jiném nepsalo a dozvěděli jsme se o ní úplně všechno. To znamená, úplně stačí, když potom přijde na tu tiskovou konferenci, navíc velmi, řekl bych vtipně, protože když někdo si tam sedne před novináře v brýlích a dívá se na ně, oni se ho ptají, proč má brýle, a ona jim řekne, že nebyla připravená na to vítězství a nestihla se nalíčit, tak to je zase pokračování toho příběhu, té story, to je prostě obrovská zábava a to má každý rád.
Je ta debata, Ivane, spíše o roli médií v době sociálních sítí, o tom, že se opravdu zásadně mění a změnil způsob komunikace, a to nejenom ve světě sportu. Mimochodem, Ester Ledecká má jenom na Facebooku 91 tisíc takzvaných followerů, tedy lidí, kteří denně sledují ať už její komentáře, fotografie, vyjádření a tak dále.
Určitě to je velká konkurence těm tradičním médiím, která si musí samozřejmě hledat v té nové situaci svoje nějaké jiné poslání, nové. Ale já mám pocit, že to se i děje, že dopravdy se ty sociální sítě a tam tradiční média doplňují. Něco se prostě z těch sociálních sítích nikdy nedovíme a tradiční média neztratí svůj smysl, ale musí se samozřejmě té situaci přizpůsobit. Asi není možné, aby ten novinář tak jako v minulosti trval na tom, že on je ten, který zprostředkovává všechny informace a bez něj by se o tom sportovci, politikovi, nikdo nic nedozvěděl. Ta doba je pryč. Dnes zřejmě ta role toho novináře se bude posunovat někam jinam, ale své místo určitě nestratí.
Víme také, že nejenom sportovci, ale třeba umělci, dokonce i politici přímo komunikují se svými ať už příznivci, fanoušky nebo voliči přes Twitter, Instagram a tak dále. V čem vidíte tu roli médií nebo jaká bude, co se bude třeba transformovat v budoucnosti, možná role politického komentátora?
No tak já mám pocit, že asi, jestli v minulosti to bylo tak, že měli novináři pocit, že oni jsou ti, kteří zprostředkují ten správný obraz světa, že oni jsou ti, kteří znají tu pravdu a teď je potřeba, aby ji sdělili těm ostatním, tak toto asi tato doba končí. Zřejmě úlohou novináře bude nacházet souvislosti, upozornit na to, co se děje, ale stále větší míru odpovědnosti za vytváření si toho konečného názoru bude mít právě kvůli té velké svobodě, která je dneska v médiích, samotný konzument, to znamená posluchač, čtenář, divák, to znamená novinář by mu asi spíše měl poskytovat jakýsi servis při tom jeho rozhodování, než mu nabízet ten správný obraz světa. To si myslím, že je jedna věc. A druhá zásadní je, že v té době, kdy je všechno online, kdy je všechno právě teď, tak se ztrácí i ta možnost, že by vlastně média přinášela tu informaci spíše, dobíhají tu skutečnost a zasazují to, co se už stalo do určitého určitého kontextu, do určitých souvislostí. Na tom to vidíme hlavně na novinách, které vlastně už v minulosti platilo, že není nic staršího, než jsou včerejší noviny. Dnes noviny už nutně vycházejí jako staré, protože jim konkurují média, která jsou online, všechno se děje teď. Novináři, reportéři jsou u těch událostí a jsou u nich proto, protože reportérem je dneska prakticky každý, kdo má mobilní telefon a natočí to, co se právě děje. To znamená, daleko větší důraz bude na profesionalitu, nestrannost a řekl bych i toleranci médií, která budou, jak říkám, věci dávat do souvislosti a hledat prostě nějaké nové pohledy, které by mohly tomu posluchači pomoci při orientaci a které by pro ně mohly být užitečné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Ministr zahraničí v demisi a místopředseda Hnutí ANO Martin Stropnický se včera v České televizi vyslovil pro většinovou vládu Hnutí ANO a sociální demokracie s podporou komunistů. Tato varianta má podle něj logiku. A podle vás, Ivane?
Asi ano. Když to říká, zřejmě už ví něco, co my ještě nevíme. Zásadní problém je stále stejný a my si o tom tady vždycky si to potvrzujeme, vždycky, co 14 dní, že nemá smysl, aby vznikla vláda, ze které nikdo nic nemá, aby podpořili Hnutí ANO a Andreje Babiše ostatní a vydali mu jakýsi bianko šek bez toho, že by sami z toho měli nějaký užitek. Prostě takové zvíře, jako je menšinová vláda s podporou těch ostatních konkurentů opozice, to prostě takové zvíře neexistuje.
Ne.
To znamená...
Nikde?
Já myslím, že ne, to může být z nějaké nouze na nějakou krátkou dobu, ale určitě ne na dlouho. To znamená, čeká se na to, jakým způsobem se ty strany, které se dostaly ve volbách do parlamentu, mezi sebou domluví. A to, co dnes vidíme, to je vlastně stále jenom přechodné období, byť dlouhé a zdá se, že všichni si umí představit, že ještě bude trvat díl, ale je to přechodné období. To znamená, Hnutí ANO buď to vymění svého předsedu a do čela vlády místo něj jako premiéra dá někoho jiného, anebo to neudělá a v tom případě ti ostatní to musí prostě vzít na vědomí a rozhodnout se, jestli do té vlády půjdou nebo nepůjdou a pokud se nenajdou koaliční partneři, tak dojde na předčasné volby. Tak to prostě je. Pokud je o sociální demokraty, tak ti určitě si mezi sebou vyříkali, co je pro ně do budoucna menší zlo, protože ze 7% žádnou ideální variantu vymyslet nemohou a zdá se, že docela silné je to křídlo, které za menší zlo považuje být ve vládě, být u toho, spolu rozhodovat na tom, co se děje. Jinými slovy, i přidat se k případnému úspěchu a tím pádem potom v budoucnu zaznamenat nějaký lepší volební výsledek, než byl ten minulý. Pokud tohleto křídlo výrazně zvítězí, pokud tento názor potvrdí jejich vnitrostranické referendum, ke kterému se zřejmě chystají, tak v takovém případě má pan Martin Stropnický pravdu a tato varianta bude pravděpodobná, že přiberou jako podporu komunisty, to může mít rovněž teda velkou logiku v tom, že i komunisté dopadli špatně. Jim v minulosti, v minulých 20 letech úplně stačilo, že nedělají nic, že jsou v opozici, své voliče měli jisté, tradiční, ti se moc neměnili, ale teď jich najednou ubylo a pokud by pokračovali v té politice takového mrtvého brouka, který sedí v tom parlamentu, ale vlastně tam nic moc nedělá, protože se s ním ani stejně nikdo moc nebaví, tak by ten další volební výsledek byl ještě horší. To znamená, to, co oni mohou udělat, je, že zahrají takovou tu roli strany státotvorné, která nepřekáží, které leží osud občanů na srdci a tím pádem podpoří něco, i když sami u toho nebudou, nechtějí být, ale tím si chtějí získat určité sympatie. To má prostě politickou logiku. To znamená, ano, to se zatím nabízí z toho všeho, co vidíme.
Takže vlastně strany, které moc nezabodovaly nebo vlastně měly nejhorší výsledky, ať už sociální demokraté nebo komunisté, tak jsou nyní favorité.
Je to zvláštní, ale když se na to podíváme, tak vidíme, že pokud jde o další novou stranu, a to jsou Piráti, tak ti ten problém nemají. Už první průzkumy ukazují, že jejich obliba nadále roste, protože to jsou strany, které dopravdy přijde do té politiky, docela to baví, objevují ten svět, zjišťují, jak to tam chodí, dávají o tom informace navenek, každý den mají 10 nových nápadů, co by se dalo zlepšit, které neustále jako nabízejí těm ostatním, udělejme ještě tohleto pro občana, tohleto by se taky mohlo hodit. To znamená, lidé si to všimnou, budou vidět, že to je strana, která neuvažuje o tom, co se nedá udělat, ale co se dá udělat. A konec konců některé ty jejich návrhy si ty tradiční strany rádi osvojují, říkají, ano, tohle to je dobrý nápad, tohle to můžeme také podpořit, ale ten první, kterého to napadl, to jsou tíhleti nováčci. No a z toho vyplývá, že to si brzo všichni ostatní všimnou a začnou taky uvažovat o tom, jestli je pro ně výhodnější ten politický proces, který je zadrhlý, je to prostě zamrzlé, jestli v tom pokračovat a kalkulovat s tím, že se ta vláda v demisi a Babiš, který není schopen vytvořit tu vládu velkou, koaliční, tradiční, že se znemožní, oni v to doufají, že se teda znemožní, ale on nemusí se znemožnit, on může taky uspět a v tom případě na tom prodělají. Já mám pocit, že tady každý hraje nějakou politickou hru a máte pravdu, že ti nejmenší, kteří už hodně ztratili, jsou na tom vlastně líp, protože už o moc víc ztratit nemohou, tak asi uvažují tím v úvozovkách směrem státotvorným, ale všechno to je v úvozovkách.
Vlastně KSČM míří alespoň aktuálně k největšímu podílu na moci za posledních 28 let. Proč se ale vyjednává o většinové vládě, když Andrej Babiš jasně a opakovaně říká, že chce vládnout sám a že nehodlá opustit premiérskou židli?
Já mám pocit, že to možná trochu souvisí s tou celkovou situací, kdy máme krátce po volbách novou vládu, a to vládu v demisi. To znamená, Andrej Babiš má čas. Ta situace u nás je odlišná od jiných zemí, kde po volbách vládnou ty strany, které prohrály poměrně dlouho až do okamžiku, když vznikne seriózní nová vláda. U nás mám pocit, že ústava nechává hodně na prezidentovi, čemu dá přednost. Jestli upřednostní pokračování vlády, která faktem voleb tu důvěru ztratila, anebo vlády, která ji ještě nezískala. On upřednostnil jako menší zlo vládu, která důvěru ještě nezískala, to znamená bez toho, že by byla šance, že Andrej Babiš v tom prvním pokuse získá v parlamentu důvěru, tak stejně ho jmenoval. S argumentem tím, že přece nikdo nechce, aby u nás nadále vládl Bohuslav Sobotka. No, to je otázka, jestli to nikdo nechce. Je například v sousedním Německu úplně běžné, že vláda, ta předchozí, vládne tak dlouho, až ji nahradí plnohodnotná vláda s důvěrou parlamentu. To vidíme teď. Angela Merkelová je stále kancléřkou. Samozřejmě může někdo říct, že je s velkou pravděpodobností tou kancléřkou stejně bude i v budoucnu, protože skládá opět vládu, ve které bude mít hlavní slovo. Nicméně ten princip je i v jiných zemích takový, že se nevytváří nějaká nová provizorní vláda místo té již provizorní, která zbyla z minula. No ale u nás k tomu došlo a tím pádem vidíme, že Andrej Babiš, kterému všichni říkají, ať ta jeho vláda pracuje co nejméně, ať nedělá zásadní rozhodnutí, nebo nemá důvěru, ale on to teda vyslechne, ale chová se přesně naopak. On říká, my jsme od toho, aby jsme pracovali, my prostě tady není čas, tady je spousta rozdělané práce a tak dál. No a někteří se k němu přidávají a říkají, ano, tenhle ten zákon odhlasujme v parlamentu, na tomhle tom pracujme, a jiní říkají, ne, nemůžeme řešit nic, musíme počkat, až budeme mít stabilní vládu. Nakonec ten, kdo rozhodne, bude volič, bude občan, který to bude sledovat a bude si říkat, buď to dá za pravdu těm, kteří říkali, že neměl právo nic zásadního řešit, ale může se stát, že převáží názor těch občanů, kteří si řeknou, dobře, že se s nima nebavil, dobře, že něco dělal, tady prostě spousta práce, kterou je potřeba udělat. No, sám se zvědav, komu dá volič za pravdu?
No, otázkou je volič, otázkou je také ústava. Ta totiž vychází z předpokladu, že má vládnout vláda opřena o důvěru poslanecké sněmovny. Jak by se tedy měla taková vláda chovat? Už vidíme, že došlo k různým odvoláním. Minister zdravotnictví v demisi odvolal dva ředitele nemocnic, minister vnitra odvolal generálního ředitele České pošty, minister průmyslu a obchodu odvolal generálního ředitele agentury CzechInvest. Tím, že prezident Miloš Zeman dal premiérovi Babišovi neomezený čas sestavit vládu, podle ústavního právníka Jana Kysely nedodržuje ústavní principy.
Jan Kysela, já ho sleduju, on je dopravdy takový, všechna média po něm ráda sáhnou, protože ten jeho výklad se většině komentátorů hodně líbí. Určitě budou i jiné výklady, ale on je...
Jak je to ústavní právník.
Ano. Všiml jsem si, že je hodně populární. Ale ústavní právník také nerozhodne o tom, jak budou lidé volit a jak to vyhodnotit. To je přesně ono. Těch zásahů, těch konkrétních věcí, které ta vláda dělá, i když je to s otazníkem, jestli vůbec by je měla dělat, je poměrně hodně. Andrej Babiš vsadil na to, že prostě se nebude ohlížet na určité zvyklosti, které zde v minulosti byly, že půjde jiným směrem a taky riskuje. Může se stát, že doopravdy to lidé vyhodnotí tak, že ta vláda bez mandátu neměla konat, že měla počkat, že se měla soustředit na to vyjednávání a tyhle ty věci odložit. Ale jak říkám, on evidentně vsadil na to, že by na tomto způsobu politiky mohl vydělat. Jestli vydělá to nikdo neví, to se uvidí u voleb.
Například slovenská ústava, ta po novelizaci v roce 2011 výslovně vyloučila z kompetencí vlády v demisi třeba rozhodování o zásadních opatřeních na zabezpečení hospodářské a sociální politiky, také rozhodnutí o zásadních otázkách vnitřní a zahraniční politiky. Jaký je váš pohled? Jaká je podle vás legitimita vlády bez důvěry? Je stejná jako legitimita vlády s důvěrou?
Určitě tohleto opatření má velký význam tehdy, když by se k moci dostal někdo, kdo je, řekl bych, úplně přemýšlí, anebo politiku dělá úplně jinak než všichni ostatní a který může způsobit nevratné škody. Udělá rozhodnutí, na které potom ta společnost dlouhodobě doplácí a už se to nedá napravit. Jo. Já si ale myslím, že ta situace u nás taková není, protože hnutí ANO, o něm nikdo neumí nic vlastně říct, jestli je pravé, jestli je levé, jestli je středové. Je to vláda hnutí pragmatického, které vlastně přijme názory odevšad, to znamená, ta politika není o moc jiná, než by byla politika všech těch, kteří jsou v konkurenci, to znamená, ano, může být pravé, když se spojí s ODS, může být levicové, když se dá dohromady s ČSSD, ale vždycky bude středové a vždy bude opatrné. Oni budou vždy dělat jenom rozhodnutí, na kterých neprodělají, které občanovi nebudou vadit. Vždy budou sledovat prostě ty svoje preference a škaredě se tomu říká populismus. To je hnutí, které doopravdy bude chtít vyjít vstříc lidem. Populus, jo, lid. To znamená, já mám pocit, že oni těžko udělají nějakou škodu. To znamená, ano, To určitě platí, ústava by měla ohlídat, aby vláda bez důvěry parlamentu nemohla udělat škodu, ale já mám pocit, že to není potřeba ohlídat, protože oni ve vlastním zájmu žádnou škodu neudělají.
Že se ještě vracím k sestavování vlády. Co si myslíte o doporučení prezidenta Miloše Zemana, které zaznělo před týden na sjezdu sociální demokracie, aby sociální demokraté nežádali ministerské pozice v případě, tedy že se dohodnou, aby se spokojili s posty náměstků?
No tak já si myslím, že si dovolil hodně. Že to byla taková drzost trochu a divím se těm delegátům, že ho nevypískali, ale to nechci jim vstupovat do duše, ale myslím si, že to je nesmysl, že sociální demokraté, pokud chtějí být součástí té vlády, tak by měli mít i ministerské posty a měli by je vyjednávat úplně jednoznačně. Neumím si představit, že by se předem spokojili s takovou ponižující rolí. A mně by to přišlo jako ponižující role mít jenom náměstky. Já, možná, že to bylo od pana prezidenta vtip, nevím.
A jak pohlížíte na jeho plánovaný projev na sjezdu KSČM?
Souvisí to s tím, že vystupuje na sjezdech stran, které ho nějakým způsobem nepřímo podpořili. Asi vrací něco, co má snad pocit, že jim je dlužen. Ale že by z toho vyplývala nějaká inklinace k jejich idejím nebo programu, to myslím, že asi ne. Bude to tak, že strany, které ho podpořili v boji za znovu zvolení, anebo politici, kteří ho podpořili, tak jim projevuje určitou vděčnost. To byl vlastně i případ u jeho účasti u Tomia Okamury nebo u sociálních demokratů.
Konstatuje na závěr dnešního vydání komentátor deníku Ivan Hofman. Já vám za to děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
Také hezký den.
Zítřejším hostem od 8:30 bude vojenský historik Eduard Stehlík. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.